Bokalia taldea udaren atarian Belendik bueltan. Edozein urte sasoi da egokia guretzat idatzitako pieza bat entzuteko, ezta? Idoia Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Edozein urte sasoitan entzun liteke kantu hau ere.
Bai, bai, bai. Oso pieza zoragarria da, Xavier Sarasolak kompositoreak eginikoa eta asko gozatzen dugu guk kontzertuetan urtatxe lurra besten.
Zuk bereziki behar bada.
Nik bereziki.
Ez, kantu honetan ez daukazuzu garrantzia berezia?
Bai, hasierako 8 konpas hoiek
horiek zureak dira.
Bai.
Eta hori ohore bat izango da noski.
Bai, noski baietz, bai, bai, bai.
Taldean kantatzea ere bai Olaia Arrieta.
Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bai, Idoia entzutea eta taldekideekin kantatzea primerakoa da egia esan.
Zuek noiztik zarete Bokaliako kantari?
Bu, aspaldi da nik. Bueno, bakoitza momentu ezberdinean sartu zen Bokalian, baino nire kasuan adibidez, iaia hasieratik. Bokaliak uste dut hiru hilabete zeramatzala lanean eta orduan sartu nintzen ni.
Eta zergatik sartu zinen?
Bueno, ba, lehenik eta behin, nik abez batetan kantatzen nuen. Eta ezaguna nuen Basilio, berarekin kantatzen nuen ikastolako abez batzean. Eta, bueno, ba, bera ezagutzen nuen. Eta baita ere, berarekin Bokalia sortu zuten hainbat kantari. Orduan ni beraien lehen kontzertura joan nintzen, ikusi nuen zer egiten zuten, zelako soinua ateratzen zuten, eta atera, bukatu zenean, Basilioaren gana gerturatu nintzen, eta esan nion, Basilio, jo, gustatu zait pilo bat, gustatuko litzaidak, eta berak esan zuen, benga, bai.
Fitxatuta.
Fitxatuta, hori da.
Idoia, zure kasuan?
Ba, ni hasi nintzen 2013 urtean. Bai, lankide batek esan zuen, emakumezko abes batzak batean abesten zuela, eta haren bitartez, ba, zuzendariaren atzetik ibili nintzen nahi hilabete pila bat, eta azkenean egun batean ja telefono hartu zidan,
eta esan zuere fitxatuta.
Aleluia, esan nuen, eta gero hotxe froba bat egin zidan, eta sartu nintzen horrela.
Horrela, ez dia Zurmendi, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
arratsaldeon. Zun noiz iritsitakoa zara, Bokaliara.
Ba, ni hasieratik, hor, kontzertu horretan Olaia esan bezala, bertan nengoen abesten. Aldez aurretik ere, Basilioekin baistea abets batean egiten nuen kanta, eta, bueno, proposatu zigun proiektu hau, eta nola esan ezetz.
Eta zergatik? Ba, zergatik gustatzen zaizue abes batzean kantatzea?
Oso kentza berezia da, ez dakit nola esan, osea, nire momentu ederrenak nire bizitzan ikuste dut pasatu ditudalak abesten, eta bereziki Bokalian. Eske oso berezia da, ez dakit nola saldu, ez dakit.
Bai, ez da musika bakarrik, da gure artean dugun harremana, gure artean sortzen den giroa, gauza asko dira, ez da bakarrik bai. Musika.
Denak batera lan egiten dugula, konpromesu itzela daukagu guztiak, ez dakit, hori oso berezia da. Igual beste abez batzetan, ba ezberdina da, ez? Bakoitzak gauza ezberdin bat eskatzen dio abez batzari, ez? Edo, baino, kasu honetan Bokalian ikuste dut guztiak goaz oso motivatuta, lan egiteko gogoarekin, hainbat urtez kantatzen egon ondoren, bueno, ba, itzelezko laguntasuna, laguntasuna egin dugu guztion artean, eta bai, berezia da.
Eta gaur hirurok etorri zarete, Bokaliako guztien izenean, guztiak zenbat zarete? Argazkian 32 kontatu zaituztegu, diskoko argazkian, baina zenbat zarete guztira?
Bai, momentu honetan gutxi gora bera horrelan gabiltza. Bokalek izan ditu momentu ezberdinak. Hasieran gutxi batzu ginen. Bueno, lehenengo kontzertu horretan 16 ziren. Gero 20, gero 24, gero egon gara 20, 24ren artean urte asko. Eta azkenengo urte hauetan ba, geroz eta neska gehiago gara, eta orain hori, ba, 32, 36, proiektu batzuetan ere, 44 edo neska izan gara, eta batzuetan orkesta sinfonikoarekin kantatzen dugunean adibidez, ba, beste kide batzuk bilatzen ditugu, eta 60 edo horrelan bai. Egon gara proiektu bai, batzuetan.
Bai, bai proiektuen arabera askotan, proiektu eskatzen digu, ba, emakume gehiago edo, ba, timbre desberdina, eta, bueno, moldatzen da, beti hori Basilio egokitzen gaitu.
Bueno, ez daukazu esaltzeko, Basilio Azulez zuzendaria. Gaur, hirurak, Esti, Idoia eta Olaia, guri, erakustera etorri dira, guri. Guri edo guretzat, guretzako, idatzi du Basiliok atarian. Oso disko maitatua eta berezia, Euskal Herriko hainbat egilek, taldearentzat espresuki idatzitako errepertorio sorta jasotzen duelako. Hasieran entzun dugun hau, aurreratu diguze, Xabier Sarasolaren urtats elurlan zabalaren zatietako bat izan da, pozgarri izango da zuentzat ere egileak apropos zuentzat aritzea. Ez, beste mimo batez prestatzen dituzue ala iritsitako kantuak?
Bai, bueno, bokaliaren zat, bueno, hau izan da bokaliaren filosofia hasieratik. Nik uste dute Basiliok sortu zuenean bokalia, nahi zuena zen soinu, osea, soinu bat ba, ikertu edo landu, emakumeen abesbatzen soinua. Gaur egun emakumeen abesbat asko dago. Orduan, bueno, ba, ohitu egin gara, baino garai horretan, orain dela 25 urte, ezen oso ohikoa emakumez bakarrik sortutako abesbatza bat egotea. Orduan, Basiliok nahi zuen soinu hori pizkatxo bat jorratu. Eta bere, bueno, bide bat, osea, bakaliak egin duen bide bat izan da, ba, hainbat musika egilei espreski bokaliarentzat egindako musika piezak enkargatzea, bai Euskal Herriko egilei eta baita ere atzerriko egilei, eta hori hasieratik egin dugun zeozer izan da, eta noski kanta horiek orain naiz eta bokalia jatorriz bokaliarentzat idatziak izan ziren, gaur egun hainbat abesbatza, ez bakarrik Euskal Herrian, baita ere kanpoan ere kantatu egiten dituzte hainbat kanta horiek. Adibidez, David Azurzaren Oihu hau orain da esango genuke abesbatzetan trending topic internazionala.
Moldatuta dago.
Bai, berak jatorriz guretzat idatzi zuen, eta gero moldatu egin zuen ere, neska eta mutilen, bueno, ahotsetara, orduan, abesbatz mistoetara, eta kanta hori, bueno, asko egiten da, adibidez, eh? Eta beste hainbat batzu ere bai.
Diska honetan dator, John Sanzek idatzita, Liberame. Bokaliako emakumeen tresna nagusia ahotsa bada ere, hemen Itxaso Sainz de la Mazaren pianoa entzuten ari gara, edo aurrekoan Francesca Romana di Nicolaren arpa entzun dugu. Nola moldatzen zarete denak elkarrekin ensaiatzeko?
Ba, bueno, ensaioak egiteko biltzen gara Gasteizko San Prudentzio Eskolan, eskerrak eman behar dugu ere, San Prudentzio Eskolari, baita ere Jesus Guridi Kontserbatorioan, horrelako proiektu haundiagoak direnean eta pianoa behar izan dugunean, eta ba, agendak begiratu, eta bai Nikola eta piano jolearen agendekin batera, ba, danona pixkate antolatu, eta hola
bai, ze bakoitza toki benatatik iritsiko zarete, ez zareten Gasteizkoak
bai.
Izango?
Hori da, bai. Gipuzkoa Bizkaia, Araba, Nafarroa, eta Errioxako neska bat ere badago, abez batzan. Eta, ba, hola xe, aldez aurretik, egia esan, etxetik prestaketa oso sakona egiten dugu, obrak aldez aurretik ikasita, ia ikasita eramaten ditugu, eta bertan baia montajea egiten dugu, eta aldez aurretik ere zuzendaria bera batu egiten da, bai piano jolearekin eta baita ere arpa jolearekin ere batera, obrak prestatzeko.
Beraz, elkartzen zarete iaia lana fintzeko. Oinarria eramaten duzu eta fintzea, izaten da, azken urratsa ematen duzu elkarrekin.
Hori da.
Guri grabatu behartzen utela, noiz jakintzen uten adibidez? Kantuo grabatu behartzen dituztela?
Ez dakizen bat, orain dela bi urte edo, izango zen proiektua ja maiganean jarri zenean, nik esango nuke baietz, bai. Eta gero aukeratu, ze komposatzaile, ze obrak.
Horretan parterik baduzuen? Aukeraketan eta...
Diska hau pentsatu genuenean argi zegoen da zela erarazteko ba guri egindako kantak nolabait plazaratzeko, beraz aldi berean eskatu ziren konposatore bi hauei esaterako Jon eta Paulari eskatu genien. Orduan pentsasazu konpositore hauei ba eman behar zaiela denbora, orduan hau ez da momentuko edo bapateko prozesu bat, egunak, hilabeteak dara matxala pentsatzen. Gehien bat, Basiliok, lan gogorra dauka Basilio, berak adosten ditu epeak, datak, eta Olaiak lehen esan duen bezala, hau abetz bat oso berezia da, ez da astero elkartzen, hilabetean behin elkartzen gara. Beraz, hilabete horretan, osea, egun horretan lan izugarri egiten dugu, orduak ematen ditugu. Batzutan da pianistarekin, beste batzutan arpajolearekin, edo batzutan espreski gure lana txukuntzeko.
Paula Olazek moldatutako Lux Eterna entzuten dugun bitartean, kontaiguze grabazio egunez, nola dauzkazue gogoan, pasada denboratxo batez, 23ko azaroan jartzen du diskoan, grabatu zenituzela pieza hauek Azkoitiko Gurutze Santuaren komentuan. Nola dauzkazue gogoan grabazio egunak? Erraz joan ziren? Zenbat aldiz kantatu behar izan zenuten doinu bakoitza adibidez?
Ba, begira, hau izan da gure laugarren diska bokalia moduan. Eta gero gu bakoitza beste abez batzetan edo beste taldetan kantatzen dugu eta baditugu guztiok hainbat grabazio gure sorbaldetan.
Beraz, eskarmentu luzea daukazu eta grabazioa zuentzat ez da hain gauza berezia.
Bueno, badakigu zertaragoa zen.
Berezia bai da. Grabaketa bakoitza oso berezia da. Ze, pentsatu behar duzu, grabaketa dela, izan behar dela, perfektua. Egin behar dena grabaketan da, perfektua. Kontzertu batean behar duzu emozioa dena ondo egin behar da. Noski, baino kontzertua ezberdina da, ez? Zaude publikoarekin momentu horretan, harremanetan, orduan, magia bat sortzen da, elkar ikusten dugu, ez dakit, ezberdina da. Baino grabaketa bat da, gauza bat entzuten dena, zuk diska jartzen duzu eta ez gaituzu ikusten. Ez dakizu nortzu garen, gure aurpegiak nolakoak diren, eta entzuten duzuna da musika, eta izan behar da musika zehatza dena gauza guztiak ondo,
bai, esan duzu perfektua.
Super perfektua izan behar da, orduan dauka,
bai, ez da grabatzen kanta bat adibidez, hasiera-hasieratik bukaerara arte, ez da horrela egiten. Egiten da, ba, hainbat konpaz, hainbat zatika egiten da. Eta gero zati bakoitza errebisatu egiten da, eta urrengo zatiarekin hasten da.
Bai.
Orduan, gero hor atzetik badago teknikariaren lan izugarria.
Beraz, denak joaten zarete jada jarrera horrekin, ez? Bai. Gauza, perfektu bat lortu behar dugu, bai. Zatika eta hartu bai. Pazientzia, arnasa eta benga.
Bai. Arropa erosoarekin, eta gero, ba... ba, esaten dana abitua jamituarekin.
Gero dotore argazkiterako jartzen zarete. Soñeko bueno, arrosarekin.
Bueno, denetari dago, eh?
Kontzertuetan,
bai. Egon gogorrak dira, baina azkenean oso sentsazionarekin bukatzen duzu. Oso nekatuta, batez ere zuzendaria, baino oso... Oso egun politak dira, azken finean, egiten duzu beinta berriro, baina batzutan gauzak papatean ateratzen dita, eta esaten duzu, oa, ze ondo, baina beste batzutan gogorragoak egiten dira, baina azken finean, lortzen duzunean, oso nekatuta zaude lur jota, zetanak, hau ez da gure lana, hau gure, bokalia ez da profesionala, eta gero astelen, hau izan zen asteburuan, eta gero danok, hau ikande baten bukatu genuen, eta gero astelenean berrilo lanera, ez? Baina
ze poza.
Hori da. Izugarrizko poza, ez? Esan duzu, peitu, zuzegin duzu azte burean, ba ez dakit, ba nik dizkaba grabatu. Ez, eta esaten zu, ba, bueno, ba, zein ondo, ez? Azkenean daukazu, sentsazio politori, ez? Ez dakit, gainera galagunekin, ez?
Eta gure artean du antolatzen gara ere horretarako, bai, da, plazerra da kantatzea, baina gero erean, ba,
txisteak eta barra-barra.
Kantatu, eta abestu, eta jan, eta egon, eta historia kontatu, eta bueno, bai.
Dena gozagarri.
Bai, David, bai, esateako bai.
David Azurtzaren bi pieza ere biltzen ditu guri diskoak, bina nasefardi.
Bai.
Zuetako bakoitzak, kantu batzuk kutxunago izango ditu, besteak baino.
Bai, bai, bueno, gorokorrean denak, baina bai, aditu gureak.
Bai.
Egon badaude.
Bai, egon gara justo lehen. Itze egiten,
bai.
Esaten, esango baligute, zein da diskatik gehien gustatu zaizuen zatia edo, eta... Ba, iritzi ezberdina daukagu.
Bakoitzari ezberdina,
bai, hori da. Kanta guztiek daukate zeo zer, ez? Baina argi dago, bakoitzari, edo zuri tokatzen zaizuna hotxaren melodia oso berezia delako abez bat kanta horretan, edo... beste gauza, edo harmonia momentu horretan gustatzen zaizulako, edo... Ez dakizu zenbat gauza ezberdinetengatik azkenean bakoitzak baditu bere pasarte, bai, bere kanta gogokoenak eta bere pasarte favoritoak, ez?
Eta orokorrean zenbat eta komplikatuago edo zenbat eta erronka handiagoa orduan eta maiteago?
Hori gertatzen da pieza batzuekin. Hasieran, nola esango nuke, oso kontemporaneoak diren piezekin, ez da, oso arraroak edo harmonia ezberdina dutela, oso arraroak direnak. Hasieran, ikasterakoan, horrelako mesfidantza edo sortzen zaizu, ez, barruan. Hau nola aterako da, edo kanpotik nola jasokote dan. Baina gero musika hori, ensaioetan lantzen duzunean eta sakontzen duzunean musika horretan, geroz eta gehiago ulertzen duzu.
Orain arte entzun ditugun piezatako bakarren bat bada hirurotakoren baten kutxunena?
Kutxunena? Ados jartzeko moduan? Zakit? Zein izango litzateke?
Bueno, oso ezberdina dira, baina egia da, diska honetarako espreski egin diren bi piezak, John Saenzena eta Paula Olazena, direla, oso bereziak dira, eta dira bi musikagile guk ez genituela ezagutzen, oso gazteak, eta...
Baina orain ere puri-purian daude, osea...
Egia da.
Bokalia ere ematen die aukera hau, ez? Sortzeko musika berria, bere musika eta bere lana helarazteko, eta esaterako Jonen lana, orain Tolosako nazioarteko abesbatzen azkeneko lehiaketan, derrigorrezko lana izan da. Osa, egile hauek aukera ere nola baita bokaliak ematen dien aukera, ba, beste momentu batean bere lanak ezagutzeko aukera paregabea dela.
Beste batzuk aldiz dira kasi klasikoak zuentzat, ez? Goizian argiaztian bezala.
Hombre, bai.
Jesu Elberdinek.
Bueno, baina bertsioa ez da oso zaharra, orain dela...
Bi urte
izan zen, orain dela bi urte, bueno, guk parte hartu genuen ekitaldi batean Bilbon, ongizatiari buruzko kongresu internazional batean, eta kongresu horrek, bueno, ba, enkargatu zigun guri, eta enkargatu zien bi musikagilei, ba, ongizatearen inguruko letrarekin edo filosofiarekin bi obra, ez? Eta bata atzerriko obra bat izan zen eta bestea, bueno, ba, kongresua hemen Bilbon egiten zenez, ba, Euskal Herriko musikagile bati eskaini zitzaion, Josu Elberdin kasu horretan. Eta bai, oso polita da kanta hau.
Zer moduz ari zareten zuten? Nora joaten zaizue belarria? Izketan ari zaretenean eta aldi berean kantua atzean entzunez?
Zure abotza, bestera. Lehen hasi dira, libera meta zentut, ai,
eta harrapatzen duzue?
Hombre.
Bai.
Benetan?
Gogoratu dut, oraintxe bertan, kongresu hartan.
Bai,
momentukoa.
Bai.
Momentu ura, kanta hau abestu genuen momentu ura. Goratzen dut, dena, goratzen dut tokia, sentsazioak ere bai.
Bai, askotan, ez dakite, publiko oso desberdina da. Eta momentu desberdinetan abesten duzu, eta publiko igual dago, ba, kanapeak hartzen eta zu hor abesten, ez? Baina beste batzuetan zaude elizbaten eta denak zoratutak, ez? Buru belarri. Ba, momentu honetan izan zen, ba hori.
Bai.
Bueno,
momentu korua oso berezia, oso divertigarri izan zen, ze jendea zegoen maietan eserita, guri begira, ba hori, ez dik esan duena, txampain kopa batekin, pintxo txiki bajaten, eta bitartean gu entzuten eta guan abesten, ez? Ongizatiari buruzko kongreso batean kanta hau. Eta bai.
Entzun duzu disko osoa taldean? Ariketa hori egin duzu,
bai, entzun dugu eta bueno, bakoitzak aipatu du, ba, ai, ba, honetan, ai, hau...
Bere sentsazioak,
bai, sentsazioak. Bai. Ai, ba, nik uste nuen hau, ez dakit, beste irudipen bat nuen, eta entzuten dut, eta oin goxoagoa iruditzen zait, edo, bai, edo pasarte gogorragoa, edo, bai.
Askotan, barnean, abesten ari zarenean, eta gero, entzuten duzun bertsioa ez da berdina. Zu dituzun sentsazioak askotan esaten duzu. Igual, ahotsa gaizki izan duzunean eta publiko moduan zaudenean, eta esaten duzu, jo, ba, eske, ez nuen sentsazio hori ze barruan entzuten duzu zure ahotsa besteak, baino beste era batera, ez? Baino gero, elkarrekin entzuten dituzunean, ez? Eta dizka ematen dizu aukera hori, ez? Denak publiko moduan entzuteko, ez? Eta kritika moduan izateko babaitu, baino egia da oso gustora geratu gara emaitzekin, ez? Diska honen emaitzarekin.
Bai. Importantea da, zuentzat bokalia modura, zuen kantuak diskotan bilduz joatea?
Hombre,
bai.
Zuretzako idaztea da, ez dakit, gauza oso berezia, eta inbestea besti, ez? Lehen esan dugu adibidez, David Azurzak egindako bi nana hoiek, aspaldin idatzi zituen eta berriro berreskuratzea, ez? Ba, gogora ekartzen dizu momentu hoiek eta beti oso politak, hunkigarriak dira, ez?
Bai. Eta lagunen ahotsak daude hor.
Bai.
Gudanon ahotsak, ez? Eta gaur entzungo dituzunak eta hemendik 20 urtera, hemen baldin bagaude, 50 urtera, 40 urtera, ez dakit, baina entzunango al izango ditugu eta gogoratu, laguna gogoratu, eta
zen momentutan abestu zenituen, ez? Eta norekin,
nor zenuen ondoan?
Hori da.
Bai.
Zer moduzko urte sasoia da uda, bokaliarentzat? Opor egiten duzue?
Printzipioz bai. Baina egia da, kontzerturen bat edo proiekturen bat ateratzen baldin bazaigu, eta azkenengo urteetan beti atera da zeozer, ba...
Sorionez.
Bai, biltzen gara kontzertuetarako edo entzaiuetarako behar baldin bada. Baina, bueno, printzipioz ustaia eta bustua pixkat
lasaiagoa da.
Bai, printzipio soporrak dira, baina bueno, aurten badaukagu Uztailaren 21ean kontzertu bat Lekeition.
Talenago Galizira, eh?
Eta bai, baina, bai, ekaina ez dut kontatzen, ekaina da...
Ekaina da ikasturtea.
Oraindik
ikasturtea.
Hori da.
Bai. Ba, neskak, Idoia, Olaia, Esti, eskerrik asko guri erakustera etortzeagatik, bai. Eskuminak, bokaliak bai. Idei eta zuzendariari jakina.
Bai. Norbaitek nahi izango balu diska, idaz dezake gure korreora, bokaliataldea@gmail.com, Instagram bitartez ere, hor ere mezu bat utzi dezakete, eta entzungai dago Spotify ere.
Bokalia taldea juntu.
Bai, bokaliataldea
@gmail.com.
Eta Instagram kontua ere bokaliataldea.
Bokaliataldea.
Bai.
Esana geratu da, eskerrik asko.
Osondo. Zuei.
Eskerrik asko.